Areena.
Eli hän tietysti halusi seikkailemaan. Hänellä oli harjoitusvapaata silloin ja tästä kun hän lähti sinne ensimmäistä kertaa ja kysyi lupaa Bergboomilta tähän, niin Bergboom huomautti, että kai sinä tiedät, että hän on juuri hiljattain mennyt naimisiin tämän valtakunnan kauneimmaksi julistetun naisen kanssa. Niin Elli joutui sanomaan, että kyllä hän tietää ja hän on sitä mieltä, että hän ei rupea kamppailemaan tästä asemasta rouvan kanssa, että ei tarvitse olla huolissaan. Kenelle vaan, milloin vaan, mutta ei koskaan, miten vaan, mitä vaan.
Raisinikka Rantala, pyysin sinua etukäteen valitsemaan Elli-romaanistasi yhden virkkeen. Miksi valitsit juuri tämän?
Se on mun mielestäni hyvin kuvaavaa sille, kuinka Elli on ajatellut taiteellisesta työstä. Hän on halunnut esiintyä kaikille suomalaisille. Hän on halunnut olla käytettävissä silloin, kun häntä halutaan kuulla, mutta hän ei koskaan ole halunnut tehdä mitä vaan. Eli siis esimerkiksi ei lähtenyt rintamalle, rintamateatteriin, jossa tehtiin farsseja ja erilaista komediaa koko ajan niissä oloissa, joissa ihmiset taistelivat. Ja sitten toinen on se, että miten vaan, että tehdään niin kuin teatteria huolimattomasti tehdään siten, että ei vastata siitä, että se on taiteellisesti kovatasoista koko ajan. Eli että se kuvaa musta koko henkilöä ihan vainiosti. Ja sen lisäksi nämä sanat on kaiverettu hänen hautaansa, hautakiveensä tuolla Vehkalahdella, jonne hänet on haudattu.
Elli Tompuri oli 1880-1962 elänyt, eli siis yli 80-vuotiaaksi elänyt tunnettu näyttelijä ja lausuntataiteilija. Kotimaisten näyttämöiden lisäksi Tompuri esiintyi paljon myös ulkomailla aina Yhdysvaltoja myöten. Romaanin reilulla 300 sivulla Elli kertoo oman elämänsä kulusta, teatterin tekemisestä, roolien valinnoista, aikansa tunnettujen taiteilijoiden kohtaamisista, suhteestaan lapsiinsa ja aviomiehensä, paljon myös itsestään ja suomalaisten teatterielämästä. Olet itsekin pitkän linjan teatterin tekijä, ohjaaja ja myös kirjailija, niin kuinka löysit näyttelijä Elli Tompurin kokonaisen romaanin aiheeksi?
Se on itse asiassa aika hupaansa juttu. Se lähtee siitä liikkeelle, että silloin kun mä kävin Suomen teatterikoulun korkeakouluosastoa, joka oli juuri silloin hiljattain perustettu, niin me opiskeltiin tuolla Kansallisteatterissa aika paljon. Meillä oli siis Jack Viitikan tunteja pienellä näyttämöllä ja Pekka Heiskasen tunteja lavastamassa ja näin ollen. Siellä talossa joutui pyörimään aika paljon ja siellä oli seinällä Ida Ahlbergin muotokuva. Ja siitä kulki semmoinen huhu, että siinä on Ida Ahlbergin pää ja käsi, mutta vartalo on jonkun ihan muun. Ja pitkään piti sitä sitten pohtia, että kenenkä se nyt sitten on, ja joku tiesi, että se on Elli Tompurin. Niin että kiinnostus ensimmäistä kertaa tähän omituiseen henkilöön heräsi silloin. Ja sitten toinen vakava potku siihen, vaikka mä luin niin kuin Ellin omia kirjoja ja muuta, ja musta hän oli monessa suhteessa kiehtova henkilö, niin semmoinen vakava potku tuli siinä vaiheessa, kun Kansallisteatterin uusi historiikki tuli julkistetuksi. Ja siinä kerrottiin, että Ellistä käytettiin nimeä Punainen Elli. Ja mä ajattelin, että mitä? Kansallisteatteri? Ja tämmöinen mahdollisuus. Nyt täytyy ottaa selvää tästä henkilöstä enemmän. Mikä aiheutti sen, että menin Kansallisarkistoon ja löysin sieltä Elli Tompurin koko kirjeenvaihdon. Kävin läpi sen ja ymmärsin siitä alkaen tätä naista ihan toisella lailla kuin esimerkiksi hänen omissa elämäkertakirjoissaan, joissa hän kuvailee sillä, että tapahtui sitä, tätä ja tuota, ottamatta siihen enempää semmoista henkilökohtaista kantaa. Ja mä halusin tehdä niin, että mä tässä kirjassa puran niitä tilanteita, jotka hän mainitsee, puran niitä auki ja yritän ajatella, että niin kuin teatteria tehdessä täytyy tehdä, että jos joutuisin itse tähän tilanteeseen, niin miten päätyisin samaan ratkaisuun kuin Elli? Ja tältä pohjalta syntyy kovin paljon sit sitä tekstiä, joka ikään kuin puhuu hänen puolestaan, mutta mä luulen kuitenkin löytäneeni myös ihan aidosti sitä, mitä hän on ajatellut.
Elli Tompuri oli aikansa tunnetuimpia näyttelijöitä, varmaankin vähän diiva, kuten asiaan kuuluu, mutta myös itsenäinen mutta myös itsenäinen nainen, joka hoiti teattereita, johti niitä, teki hienon uran ja olet itse ohjaaja, Raija Sinikka Rantala, niin millainen näyttelijä Tompuri oli? Miten häntä ohjaajana kuvailisit?
Mä luulen, että sellainen varsinainen esimerkki hänen työstään on ollut näiden kahden merkittävän taiteilijan yhteistyö silloin, kun he päässeet lavalle yhtäaikaisesti ja olleet toistensa vastanäyttelijöitä. Ja nämä kaksi henkilöä on Aarne Orjatsalo ja Eli Tompuri. Molemmat näytteli sillä lailla, että ne ehdottomasti pani itsensä peliin siihen, mitä ne teki. Ne ei esittäneet, vaan ne haki itsestään sen, mitä tämä näytelmän rooli tekee ja miten hän suhtautuu maailmaan. Eli mä olen erityisesti siis tehdessäni tätä löytöretkeä hänen elämäänsä, niin mä olen arvostanut sitä, että miten hän suhtautuu näyttelemiseen, koska se on hyvin lähellä sitä, mitä mä vanhana kunnon stanislavskilaisena itse edustan.
Elli-romaanissa on paljon tunnettuja nimiä, jotka löytyvät Suomen taidehistorian sivuilta. Tompuri syntyi siis 1880 ja aloitti uransa nuorena. Hän tapasi nimiä, jotka me olemme lukeneet vain menneinä suuruuksina. Sivuilla seikkailevat muun muassa taidemaalari Albert Edelfelt, teatteri- ja kirjallisuuden puolelta. Muistan ainakin Eino Leino, Jalmari Finne, joka on siis Kiljusten herrasväkien kirjoittaja, tunnettu nykyään siitä, mutta kova teatterin tekijä. Jo silloin J.H. Erkko, Ida Ahlberg, Hagar Olsson, Aarne Orjatsalo, joka tuli jo mainittua tuossa, Eino Kalima ja näin edespäin. Niin ketkä näistä kirjan sivuhenkilöistä ovat sinulle itsellesi merkittävimpiä taiteilijoita, siis mahdolliset muutkin kuin nämä mainitut tai mainitut?
No, tekee mieli kertoa erityisesti kahdesta henkilöstä, nimittäin Albert Edelfeltistä, koska se kertoo myös tämän salaisuuden siitä, että miksi Elli antoi vartalonsa Ida Ahlbergille. Tämä Edelfelt käynyt katsomassa joitakin Ellin näytelmiä, muistaakseni Sylvin, esimerkiksi Kantin Sylvin, ja todennut, että onpas mielenkiintoinen tyttö. Ja sitten tuli semmoinen tilanne, että kun nämä vanhasuomalaiset halusivat ostaa muotokuvan Ellistä ja nimenomaan Edelfeltin tekemänä. Ja Elli Iida oli mallina, niin hän joutui sanomaan heti ensimmäisenä päivänä, että tästä ei tule mitään. Että hän ei pysty seisomaan tuossa asennossa, jonka sä olet valinnut hänen muotokuvansa. Ja siitä syystä sitten hän oli itse ehdottanut, että siihen voisi tulla Elli Tompuri. Ja Elli hän tietysti halusi seikkailemaan. Hänellä oli harjoitusvapaata silloin ja tästä kun hän lähti sinne ensimmäistä kertaa ja kysyi lupaa Bergbomilta tähän, niin Bergbom huomautti, että kai sinä tiedät, että hän on juuri hiljattain mennyt naimisiin tämän valtakunnan kauneimmaksi julistetun naisen kanssa. Niin Elli joutui sanomaan, että kyllä hän tietää ja hän on sitä mieltä, että hän ei rupea kamppailemaan tästä asemasta rouvan kanssa, että ei tarvitse olla huolissaan. Ja hän itse kävi sitten Edelfeltin kanssa useita keskusteluja näiden poseerausten aikana, jolloin Edelfelt selitti hänelle esimerkiksi omaa käsitystään taiteesta ja taiteilijasta yhteiskunnan ja oman kansan palvelijana, jotka kaikki on jäänyt varmasti aika lähtemättömästi Ellin mieleen, joita hän miettii sitten myöhemminkin jatkossa aika paljon. Ja myöskin heidän viimeinen tapaamisensa edelsi aika pian sen jälkeen tapahtunutta Edelfeltin kuolemaa, jolloin Edelfelt itse oli siinä kriisissä, että tuleeko hänen elämänsä jatkumaan ja myöskin pysymään taiteilijana arvossaan. Sitten toinen on Eino Leino, josta syntyi esimerkiksi Yhdysvalloissa valtavan suuri kohu, koska hän joutui esiintymään ja halusi esiintyä näillä työväen haaleilla, mutta joutui sen asian eteen, että siellä oli hyvin tarkat linjaukset siitä, että ketkä meni kommunistien taloon ja ketkä meni demareiden taloon ja ketkä meni mihinkin taloon, ammattiyhdistysliikkeen taloihin ja näin. Ja hän teki sen virheen, että hän yritti päästä esiintymään kaikkialla. Tai itse asiassa se ei ollut virhe, vaan siitä tuli sitten totta ajan kanssa. Mutta näissä merkeissä, niin esimerkiksi se, että hän yritti lausua Eino Leinoa, niin oli työväenliikkeen ihmisten mielestä täydellinen virhe, koska Eino oli pettänyt heidät sisällissodan aikana ja siirtynyt valkoisten puolelle. Elli ei koskaan ajatellut näin. Elli ajatteli ikään kuin sielun veljenä tavallaan tätä Eino Leinoa, joka ja antoi hänelle anteeksi sen, että hän oli kääntänyt takkiaan siinä välillä, koska siis hän oli sitä mieltä, että Leino on kuitenkin niin armoitettu runoilija, että hänen taiteellista merkitystään ei voi sivuuttaa sillä, että hän horjuu hieman poliittisissa näkemyksissä.
Raisnikka Rantala, olet teatteriohjaaja, dramaturgi, näytelmäkirjailija, olet kirjoittanut muun muassa näytelmiä Peltovalta, Aimo Sankari, Suban Tomppa, Optimisti ja kirjoja Elämänviulut, Nimetön näyttelijä, Ator, joka on tietokirja, Optimisti, Klouni, Miekka, Tanssi, Poliisin pojat ja nyt tietenkin uusimpana tämä Elli. Elli Tompuri matkustaa paljon, niin paljon, että kun kirjaa luin, niin teki itsekin mieli matkustaa. Siellä on Yhdysvalloissa hienoja kiertueita, on Saksaan opintomatkaa, Pariisissa käydään ja nähdään maailmankuulun näyttelijä Sarah Bernhardt. Ja 1900-luvun alkupuolen Pariisi kiehtoo tietenkin jo pelkästään niin tulenkantajien kuin Hemingwayn edustaman kadotetun sukupolven vuoksi. Ja siellä Elli Tompuri sitten seikkailee ja taiteesta ymmärtävänä ottaa Pariisista kaiken irti. Mutta kun luin tätä kirjaa, niin mietin, että olisin halunnut vielä enemmän päästä jotenkin sinne Elli Tompurin sisään siinä Pariisi-kohdassa. Niin kun olet tämän kirjan kirjoittanut, niin osaisitko sanoa, että mitä Elli oikeasti sai Pariisista irti, joka on sellainen tietyn tyyppinen taiteilijoiden mekka kai edelleen?
Silloinhan elettiin sitä aikakautta Suomessa, jolloin avattiin ikkunoita Eurooppaan. Että ei siinä suhteessa ole harvinaisuus, mutta täytyy kyllä todeta, että erittäin usein kuitenkin tämä ikkunoiden avaaminen tapahtui nimenomaan miestaiteilijoiden toimesta. Siellä on joitakin muita niin kuin esimerkkejä Ellin lisäksi kuin Aino Aktee ja näitä. Ainohan oli Pariisissa myöskin ihan sujuvasti kotona. Mutta Ellin kohdalla oli siis se mielenkiintoinen tilanne, että hänen työnsä Suomessa oli saatu semmoiseen vaiheeseen, että hän katsoi, että hänen täytyy lähteä etsimään jotain uutta. Ja hän matkusti Itävaltaan ja halusi, hänhän oli lukenut filologiaa Helsingin yliopistossa ennen kuin tuli suomalaiseen teatteriin pyrkimään. Niin hän halusi siis saksan opintojaan täydentää ja ajatteli itse sitä, että mahdollisesti voisi mennä saksankieliselle näyttämölle. Itävallassa hänelle sanottiin jo heti aluksi, että ei käy. Että onhan sinne Ida Albergin yrittänyt, mutta ei onnistunut. Ei tullut tuosta lausumisesta riittävän saksalaista. Ja sitten hän kävi sitkeästi siellä Itävallassa, opiskeli näyttelijän johdolla erilaisia diftongeja ja muita. Ja sitten häntä ehdotettiin sieltä Itävallasta kuitenkin saksankieliselle näyttämölle, jossa hän oli yhtäkkiä uusi nuori tähti. Ja se on ollut aika uskomaton saavutus suomalaiselta naiselta niinä vuosina. Ja hänen kansainvälistymisensä oli jo alkanut tapahtua tämän Pariisin kautta. Ja Pariisi oli sellainen kohde, johon tietysti kaikki unelmoivat silloin näistä taiteilijoista. Ja hän sitten pääsi sinne lähtemään. Ja se myöskin sitten valitettavasti aiheutti osan hänen ristiriidoistaan Kansallisteatterin kanssa, koska hän halusi olla pois ja halusi olla siellä. Mutta hän oppi siis aika paljon siitä, mitä hän ei pitänyt arvokkaana. Eli siis sitä semmoista ranskankielistä, semmoista conservatoire-puhetekniikan viritystä ja semmoista, jota pidettiin hyvin tärkeänä ikään kuin mittana sille, että kuinka hyvää näyttelijän työ on. Eli koko ajan hakeutui sitä tähtäintä kohden, että ei mitään vaan, ei mitään vaan. Vaan täytyy olla se totuuspohja, täytyy olla se elämän pohja siinä, mitä näytellään. Ja haki siitä ratkaisuja ja löysi sen sitten joistakin teattereista, joita piti ikään kuin tavallaan, ja etenkin myöhemmin, jolloin hän kävi siellä vielä uudelleen, niin piti semmoisena niin kuin sukulaisteatterina sille, mitä hän itse oli yrittänyt vapaalla näyttämöllä, jonka sai sitten loppujen lopuksi pystyyn Mannerheimin avustuksella täällä Helsingissä vähäksi aikaa.
Yhtä asiaa mietin erityisesti, kun luin tätä Elli-romaania, ja se oli päähenkilön kevyt suhtautuminen omiin lapsiinsa. Hän ei heidän kanssaan aikaansa viettänyt paljoa. Lapsista huolehtivat Ellin tehdessä hienoa uraa, palvelijat ja sukulaiset ja Ellin äiti, eli lasten isoäiti. Käsittelikö Tompuri lähteessä, jotka näet, kun kerroit, että olet tehnyt todella tarkan lähdetyön ja etsinyt myös hänen kirjeitään, niin tätä suhdettaan lapsinsa, oliko se hänelle kipeä asia?
Mä luulen, että hän siis niin kuin ne ratkaisunsa teki ajatellen myös poikien parasta. Mä en usko, että se on ollut piittaamattomuutta. Heillä oli jatkuvasti siis, he kirjoittivat toinen toisilleen, silloin kun pojat viitsivät kirjoittaa äidille. Mutta Hilma oli tämmöinen todellinen yhteyshenkilö tämän perheen kesken. Hän oli siis ehdottomasti näiden lasten puolella, kun hän oli heitä hoitanut vauva-iästä lähtien. Ja myöskin niin kuin Ellin puolella siinä, että Hilma suorastaan sanoi, että menkää nyt sinne Amerikkaan, kun kerran sen kielenkin olette jo opiskellut. Että jos ei täältä töitä saa, niin mitä te sitten siinä haaveksitte? Eli siis olosuhteet olivat sellaiset, että Ellin oli tehtävä työtä siellä, mistä hän sitä sai. Ja se johti siihen, että pojat ja Elli keskustelivat lähinnä kirjeitse erittäin paljon, paitsi että kesät vietettiin yhdessä. Kyllä hänellä oli siis niin kuin sellainen aidon äidin suhde niihin lapsiinsa.
Aviador kustantamassa Elli-romaanissa on nuori nainen kannessa, todella kaunis, vähän vesivärimäisen pinnan alla ajattelevan näköisenä. Ja miettii ja pohtii selvästi, mitä hän jostain asiasta olisi mieltä tai millainen se asia on. Kun kirjailija Raija-Snikka Rantala katsoo kantta nyt, niin mitä luulet Ellin siinä kuvassa ajattelevan?
Elli on tässä aika nuori vielä. Mä en tiedä, mitä hän nyt varsinaisesti juuri tässä kuvassa on ajatellut, mutta tämä on siis valokuva, joka on otettu Ellistä ja joka on taiteilijan näkemyksenä nyt tässä kannessa. Ja tässä voisi sanoa, että miettiiköhän hän nyt sitä, että tulipa nyt tehtyä sekin hölmöys, että meni kihloin sen Jalmari Finnen kanssa yhdessä vaiheessa, jonka hän teki siis omasta mielestään pelkkää kevytmielisyyttä, kun oli niin kaunis ilma ja se oli ollut niin kuin ylpeä ja ynsiä se ohjaaja, se Finne, niin että hän kokeili, että riittääkö hänen tämmöinen hurmausvoimansa tähän mieheen. Ja sehän riitti. Finne oli myyty ja loukkaantui verisesti sitten, kun Elli kertoi, että ei hän nyt ihan vakavasti tässä asiaan suhtautunut. Et ehkä hän pohtii sitä, tai ehkä hän pohtii sitä, että milloin mä pääsen nyt sinne Pariisiin takaisin, kun kerran olen siellä jo kerran ollut ja tiedän, että tahdon mennä sinne uudelleen.
Elli Tompuri syntyi siis 1880 ja kuoli vasta 1962. Tuntuu kummalliselta, että nainen, joka oli nähnyt näyttelijäsuuruus Sarah Bernhardin Pariisissa ja elänyt 38-vuotiaaksi tsaarin ja Suomen suurruhtinaskunnan aikaan. Ja sitten 40-vuotiaana aloittaa itsenäisessä Suomessa ja tekee komean pitkän uran, jota on tehnyt siihen asti noin 20 vuotta. On vielä täysissä sielun ja ruumiin voimissa, kun John F. Kennedy valitaan Yhdysvaltojen presidentiksi. Aikamoinen aikajana ja elämä, niin mikä sinulle oli Elli Tompuri elämässä kaikista ihmeellisintä?
Oikeastaan täytyy sanoa, että mä olin aika myyty sitten tälle ajatukselle kirjoittaa Ellistä, kun joka puolella näki kirjoja, jotka kertoo erilaisista taiteilijattarista, jotka on merkittäviä olleet Suomessa. Ja Elli ei näkynyt missään. Se on tämä yksi tietokirja ja sitten muuten hänen omat kirjoittamansa ja yksi Ritva Heikkilä, dramaturgi Kansallisteatterista. Yksi hänen, siis Heikkilän tekemä Myrskylintu-niminen tavallaan yhteenveto näistä Ellin omista kirjoista. Muuten ei. Hänestä on vaiettu siis 10 vuodet ihan täysin. Tämä tulee uutena tämä nimi esimerkiksi nuorille teatterin tekijöille nyt, vaikka kaikki tuntevat Kyllikki Forssellin tai kenet hyvänsä näistä meidän suurista diivoista. Eli siis musta oli hyvin tärkeää päästä kirjoittamaan hänestä kirja, joka tekisi häntä taas uudelleen suomalaisen teatterin palikaksi, joka on merkittävä. Koska siis minun mielestäni hänen elämänsä, siis että hän pystyy olemaan ensinnäkin suomalaisen teatterin, sitten Kansallisteatterin nuori tähti, että hän pystyy todellakin siihen, että kun teatterin henkilökunta haluaa Tampereella, jonne hän on mennyt, esiinnyttyään vuoden Svenska-Teaternissa, haluaa hänet johtajaksi, niin hän sitten tavallaan niin kuin paineesta ja pakosta ryhtyy siihen hommaan. Vähän päälle kaksikymppisenä nuorena naisena, ehdottomasti niin kuin ensimmäinen nainen teatterinjohtajana Suomessa ja ensimmäinen sen ikäinen teatterinjohtaja Suomessa. Ja pistää sen teatterin jaloilleen. Ja tulee sitten takaisin Kansallisteatteriin, mutta vierailemaan. Eivät ota häntä enää vakinaiseksi, se on selvä. Ja tekee uskomattoman roolin Salomena, jota sitten kuvataan tämmöiseksi skandaalirooliksi, johtuen siitä, että hän tekee Salomen tanssin trikooseen verhottuna ja sitten maailmalla puhutaan alastomana, se tanssii siellä. Ja sitten vielä maalaiskiertueiden aikana niin erilaiset epäilijät siitä, että onko tämä siveellisesti mitenkään asiallista, tulee pettyneenä sanomaan, että no ei se ollutkaan alasti. Siis hänellä on semmoinen niin kuin tavallaan nykyaikainen elämä. Joka suhteessa, myöskin tässä sitten, että hän joutuu etsimään niin kuin freelancerina, jonka nimen hän oppii Amerikassa, joutuu etsimään työtä Suomessa.
Kuten sanottu, Elli Tompuri kuoli vasta 1962 vanhana naisena, niin Raija Sinikka Rantala, olet syntynyt 1940-luvun lopulla ja liikkunut ikäsi teatteri- ja taidepiireissä, niin kuulitko Tompurista tapaamiltasi ihmisiltä jotain anekdootteja tai tarinoita?
No tämä on just se juttu, että ei kuulunut. Eli se oli hyvin erikoista, että sitten kun mä olin niin kun itse löytänyt hänet, niin mä ihmettelin jälkikäteen, että miksi? Ja sitten tulee tietysti tämmöisiä, jotka sanoo, että no minun äitini kyllä oli sellainen, joka sanoi, että Elli oli semmoinen, että hyvänen aikaisentään, että kyllä sitä muistetaan. Mutta ne on tämmöisiä niin kuin edellisen sukupolven ihmisiä, jotka on tienneet Ellistä ja olleet jotenkin ihastuneita hänen työhönsä. Eli myöhempi vaihe ainakin niin kuin parin sukupolven osalta on ikään kuin tavallaan ohittanut Ellin olemassaolon henkilönä. Ja tästä syystä siis oli se pakko ruveta ajattelemaan, että hyvänen aika, tällainen ihminen ja nykypäivän yhteydet tuntuu musta erityisen niin kuin selkeiltä hänen kohdallaan, koska nyt on niin kuin puhuttu myöskin Suomessa sitä, että nyt alkaa Suomi vaikuttaa liikaa 30-luvulta. Niin Ellihän joutui elämään sen 30-luvun ja menemään näiden kaikkien koettelemusten läpi, joita nyt niin kuin lähinnä taloudellisesti Suomessa kärsitään, mutta muutenkin ajattelumaailma on yhtä lailla niin kuin yhden mahdollisuuden maailma meillekin yhä suuremmassa määrin. Niin Elli joutui sitä ratkomaan omalta kohdaltaan ja ratkoi sen niin, että päätti pitää kiinni siitä, mitä mieltä itse oli. Eli siis jo sisällissodassa hän ei suostunut siihen, että hän olisi niin kuin valinnut puolensa siellä, kun hänen puolueensa oli rauha. Näiden ihmisten välille ja molempien puolien kunnioittaminen siinä, että pystyy esiintymään heille siis sekä ainakin liberaaliporvareille ja sitten työväenluokalle.
Elli-romaani on nyt kansissa ja valmiina, niin joko tiedät, mitä kirjoitat tai teet taiteen saralla seuraavaksi?
Joo, tiedän. En kerro vielä.